Eta argia aldizkariari buruz, mintzateko astero Jon Torner kazetariekin elkartzen gara, eta untekoan ere ala egin dezagun. Egunon, Jon?
Egunon, bizuz, bai.
Hola, xe, eta, bueno, argazkian Guatemalako iduri bat, zagite hor aintzira bat edo ze ote dugun, baina ez du, nola nahi idirikotik sobera unek, bertze izatik baizik, eta inguruak kutsatu eta mehatxatzen ditu Solwai multinazionalak, eta, bueno, bere hartan egon zatere bai, ez, horri buruzko erreportai sakona egin duzu gainera.
Hoi da, ez, bai, pixkat reportaje honen abia puntuak okatzea 2023an, ez, orduko hartan ez dutu gendun, ba, Solwai Investment Group izeneko multinazional Suitzarre Rusiarrak, ba, bueno, bere boterean oraino iristen dan, ez, Guatemalan badauka enpresonek Fenix izeneko meategi bat, horko gehiagikerik agerin usten zitun ikerketa baten berri eman zigun, argian prensa komunitariako kazetari batek, eta elkarrizketa hori zentsuratzen saiatu zen aipatu multinazionala, ez? Ura, elkarrizketa ura ezabatzeko eta 15.000 euro ordaintzeko exigitu zigun argiari. Argiak ordia, bueno, gu baliatu gendun pixka bat erasoi kazetaritza independentea defendatzeko, eta orain, urte eta piko berandugo, bertatik bertara ezagutu ditugu Solwairen extractivismoak eragiten dituen giza eskubideen urraketak, ez? Izan leizke, ba, ingurumenak utxatzea, herri indigenen defentsa kriminalizatzea, mehatxuak, kazetarien aurkako erasoak, eta abar, ez? Leire Artolak egin zion 2023 hartan elkarrezketa prensa komunitariako kideari, eta injustu, ba, prensa komunitariak gonbidatuta egonda bera orain Guatemalan, ez? Leire Artola berak, hainbat egun pasa ditu bertan, batakin eta besteakin izketan, da, eta bueno, ba, horre bizizandako, entzundako, ikusitakok jaso ditu aldizkari honetan, ez? Ba, besteak beste elkarrezketatu du lider indigena bat, Bernardo Cal, eta bestetik manoski prensa komunitariako kideen hitzak ere jaso ditu, ez, bat artean Juan Bautista Xol izeneko gaztearenak, esan dezu, elkarrezketa, erreportaje, elkarrezketa mamitsua da, dozen erdi horri badazka, argazkiak ere jaso ditugu, interneten ba amilan eduki gehiago plazarauko deu, eta hori, ba, 2023 hartan hasi zen, ba, jarraipen periodistiko honen, ba, bigarren urrats potolo bat, ez, kazetari bat han izan deu, Guatemalan, da han entzuntako eta, ba, aste honetako aldizkarian.
Hoiz, eta bera, kapitalismo berderen izenean, lurraren defendatzaileak kriminalizatu. Eta, bueno, bertzadetik, Aitziber Ibarbiarekin elkartu zate, bueno, hau, irakaslea dugu, baina, bueno, irakaskuntzan ari dela naiteke, baina bertze modu batera, ez da?
Hoi da, ez da, beak eskola partikularrak emateitu, ba, badanamazki gutxe gora bera 25 urte, ez, lan hortan, batez ere matematika, fisika eta kimikako partikularrak emateizkie batxilergoko ikaslei, ez? Elkarrezketa oso politian egintzat asko interesatu zait, gauza mordo bat iburuz hitz egiten du berak, ez dakite, irakasle on eta txarrez, ikasgelan sortzen dien erritmo ezberdinez, azterketak zuzentzeko moduez, ikasle eroso ez edo ratio ez. Eta gero aparte, ba, gurasoen rola, irakasleena, eta bueno, hor gauza oso politiak kontatzen ditu berak. Eta esaldi batian laburbiltzarren berak esandakoa, ba, berak garbi du, ez? Aitziber Ibarbi honek berak oso garbi du, ez dala nahikoa eskola orduetan egiten denarekin, ez? Titularrera ekarri dugun esaldia, eskola partikularren eskaera handia zerbaitek huts egiten duen sintoma da. Berak esaten du, ez dala, eta bera horretan dabilen esaten du, ez dala normala hainbesteko eskaera izatea eskola partikularrek. Aipatzen du batetikan, ba, gurasoek normalizatu egin dituztela, seme-alabei, ba, erreztasun bat jartzeko, baina ikasle horietako askok ez dituztela klase horiek behar, aipatzen du berak, ez, eta bestetikan esaten du, ba, egia dala, errefortzua behar dutenak ere badirela, eta hori ba, aipatu dugun esaldia, eta horrek, bueno, sintoma da zerbaitek huts egiten duenarena, ez? Horri tiraka, ba, gauza oso, oso potenteak botatzitu behak, eta gero asko hitz egiten du ere ikasle ratio ez, agian ba jende o ikasle gehiegi daudela eskoletan, gehiegi kantitatez baino berak aipatzen du ikasle bakoitzak bere ritmoa daukala eta oso oso zaila dela irakasleentzat eta ikasleentzat badenak denek erritmo bateratu bat eramatea, ez? Ikasle bakoitzak bere beharrak dauzkelako, horrekin lotuta kurrikuluma, ba eske gauza asko asko kontatzitu da gero baita ingelesan mugitzen duen negozio itzela zere hitz egiten du berak, ez? Berak aipatzen du ba bi urteko umeak ingeleseko akademietara joaten direla, propagandak barneratu arazi digulako aurrak adin horretan ez badu belarria lantzen jarri ba jai duela ingelesarekin. Berak dio horren guztiaren atzean dagoela ere titulua eskuratu nahia, guraso asko uste dutela, ba seme alabak 15-16 urterako first titulua ez badu ba oso atzera geratuko dela, eta gero esaten du berak, pentsa, seme alabak ingelesarekin zailtasunak izango te dituen jakin aurretik ere hasten dira akademian. Hain preventiboak izan behar dugu, hainbesteko garrantzia du titulu hori lortzeak, zergatik ez ditugu berdin prestatzen euskarazko titulua lortzeko jakinik C1 gaitasun maila eskuratu ezinik dabilela gazte asko, eta hori jo hori guk edola guraso baten artean eta erdi bromatan komentatzen dugu, ez jo beste honek edo guk edo edozeinek apuntatitugu umiak ingelesiko akademian eta euskaraz behar bezala hitz egiten oraindik ez daki, ez da bueno, azken baieztapen horrek ere grazia pixkatin dit, esan dakoa, eh? Elkarrezketa, ostra, nahi oso interesantia iruditu zait, berak eskola partikularrak ematetu, hortikan esan lehiketako txertean bizidala, baina ala ere kritiko xamarra gertzen da, ba, eskolan jarduna, kurrikuluma, partikularrak, eta bai, potentea elkarrezketa.
Hola, xeba, bueno, eta seguraski ingresez ongi mintzatiko dena Craig Thompson izanen da duez.
Hoi da, Craig Thompson, komiki estatu batu harra, bueno, ez daguna hola komiki zaleok garen ontzat eta ba, referentziazko autore hauetako bat ez, hainbat eta hainbat komiki ditu plazaratuak, eta orain dala gutxi, bueno, Europan haitu da, bere azken lan aurkezten, Raizez Beginzen izena dakana, Asti Berri Euskal Argitaletxak ere plazaratu du, eta horren aitzakian ba, Bilbon eman dituen bat egun, aurkezpenak ematen eta aurkezpen horietan izan da Aitor Aspuru, eta beak egindako elkarrezketa ekarri dugu Urriotara, ez? Berak, bueno, komikiai buruz bere ibilbideaz luze hitz egiten dugu, baina bere komikietan ere presentzia handia dauka Ameriketako Estatu Batutako realitateak, ez? Realitate soziopolitikoak, eta ba, horri buruzko galdera desente ere badazka, orain Trumpek irabazi duen honetan eta ba, Aitor Aspuru galdetu dio horri buruz, eta berak, bueno, berak aipatzen du azken komikian nahin justu, badagoela, bueno, Trumpen hautaketak eragin zuen trauma kolektiboaz osagai bat, ez? Horri buruz hitz egiten du berak, bueno, berak esaten du, askotan, bera da, bueno, Amerikatako estatu bat barnealdeko landa ere muan, jaiozan bera, langile klaseko komunitateko kide dela aipatzen du berak, eta, bueno, han hemen, bueno, itzaldiak eta ematen dituenean, aipatzen du berak, ez, askotan galdetzen diola jendeak, zergatik zure jendeak aukeratu du Trump, eta berak aipatzen du askorentzat, Trumpen bozkatzaileak supremazista zuri violentoak dira. Baina nik badakit hori ez dela kasua, alegia, jende asko atsegina, zentzuduna eta zintzoa da. Hori Trumpen bozket, gero berak kritikoa gertzen da, Trumpen bata eta besteko politikarekin, baina berak hori esaten du askotan uste degula, han, ba, estatu batu barnealdeko hauek, zakin basati hauek, ematen diote bozka Trumpi bata beste bati, baina berak esaten da ez hemen. Arazoa askoz sakonagoa da, horri buruz ere hitz egiten dugu, eta gero, ba, bueno, komikilari bezala egiten duen ibilbideaz, bera orain, bueno, famosua da, baina aipatzen du, krisi de xente desenteko krisiak eta sufritu izan ditula, jo, komikia utzi, inkluso pentsatu izan dola hori komikia uztea, nola jarraitu, nondi jo, eta bueno, ba, pentsa bera bezalako aktore konsagratu batek zalantzak balin bauzke, komikilari bezala zer zalantzaztu naukiko ba, hasi berria dan batek, ez, baina, bueno, elkarrezketa hori politia bi arloietan batetikan komikiak eta bestetikan ba, estatu batutako egoera.
Bueno, eta beste elkarrizketa bat berezi dugu, ja, gaurkoari akabal jamateko, abenduaren 14an duen hastean etxe bizitzaren eskubideen aldeko manifestazioa izaren da Bilbon, eta hor deitzailen artetik hola pare batekin, ez, birekin eta elkartu zate.
Hori da, bai, ba hori, abenduaren 14an esan duzu etxe bizitzan negozioan aurkako manifestazioa, ingo da Bilbon, eta bueno, kasua deigarria da, etxebizitza sindikatu guztiek ez bada, jarenek egin dutelako bat deialdiarekin, ez? Bueno, beraik egin dute doako eta kalitatezko etxebizitzaren alde eta politikarien eta instituzioen fartxaren aurka. Eta, ba, sindikatu morduak deitu du manifestazio, eta guk bi neskalkarrezketatu ditugu, batetikan Carla Pisano, hau da etxebizitza sindikatu sozialistako kidea, eta bestetikan Ane Salvador, etxebizitza sindikatuen sareko ordezkaria, eta bueno, ba, pixkata hauek ba, egungo koiunturaren ingurun aritu zaizkigu solasian, ez? Bueno, beraiek salatzen dute langileriaren pobretze orokortua gertatzen ari dela, pixka bat ba, soldata erreala jaisten ari den garai hauetan, eta hortik abituta, ba, etxe bizitzan arazoan inguruko 11 kontu, ez? Bueno, ze eragozpen dago etxe bizitza lortzeko, zenbat etxe bizitza huts, okupazioa bat eta bestia, ba, pixkat kokatzeko abenduaren 14ko manifestazioa, ez? Seguramente, ba, etxea gerturatu ala eta ostian, ba, gaian inguruko eduki gehiago plazaratuko dugu paperian ez bada, ba, interneten.
Ba, hoxe gure entzuleak erna egon daitezen beraz, ba, horrekin utziko gaurko zion, beti bezala ba, eskermile gurekin egotiagatik, eta bueno, gainera Durangoko azokaia hasi den horretan ere argiak urtero bezala bere xokoa, bere erakusmaia, erakustoki hortxe izaren du.
Ba, joi da, gaur laukatu gare erreakzio, nahi gandian tokatzen zait, hor lania jutea, eta pues hor... Errez topatuko gaitu Durangora dijon jendean, ze beti bezala hor jarri itugu bambua da, rosto, mordua, bizibaratzeko estanan postuan ingurun, osak ikusten baituzu hor zuaitz batzuk postu batzuk batetik angora, horren azpian garegu.
Landakoko oasian orden.
Hori da, hori da.
Ergi Jon, ba, hortan izarungi eta eskermile.
Zuei, bai, aio.